أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا أتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يخشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأت الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. اور جنگ خندق باندھے تبصرہ داغ موقعی داغ حالات کی دی. اللہ فرمائی کہ قد یعلم اللہ المعوقین یقینا معلوم دی اللہ پاک تا المعوقین منکم اغد جننا دا محالنا دا جنت تین کی خلق شتا سنا دا مسلمانان مسلمانان چی کم جنت پذی نو پذی کی کم خلق چی دے غیر جنن منی کئی ناغا اللہ تمعلوم دی ساتھ قد یعلم اللہ یقینا اللہ تمعلوم دی المعوقین منکم اغمق منکون کی دا مسلمانان دا جنن منکم ساتھ والقائلین او اغاق وین کی لاخوان خیرون تا حلم الینا من کرا ہے مر پر دا شکر حق و باطل شکر رفضان پر تکلیف کے چھوڑے ولا یعتون البأس او دی پر فلم نرا دی جنتا الا خلیلا مگر لگ برائے نام اشحتا علیکم دیر بخیلان دی پر تاس بانے دا خیر رسیدلو تاس تا پر خیر رسیدلو بانے دیر بخیلان دی او فیضا جا الخوف ہر کل چراشی خطرہ یرا نرائیتا متبوین دی لرا ینظرون الیکا چی گوری تاتا تدور آئینہم چی اولی روری دا مردکی دا سترگو دی دی پر سترگو دا مردکی دا چی گردی را گردی کل دی پشان دا اغسری یخشا علیہ من الموت چرا غلی پر زبان دے آغا چکی دا مرگ دا زن کدن غندے حالاتی دا سترگی مجھے دا مردکی دا سی اوڑی را اوڑی پر گھٹنو گوری را گوری را کسائی چی مرکی گی وزن کدنی فیضا ذہب الخوف و نہر کل چی لالا چی خطرہ جنگ سلقوکم سرٹی تاسو بے السنت حداد پاغا جبو تیز و سارا دا سنگا کئی او دا منگئی او جیرا ہم سیم و منان و تاسو مرگری او اشحتن علی الخیر دیر بخیلان دی تاسو تا خیر رسی دلو باندی دیر بد و تلگی تاسو تا خیر رسی اولا ایک دا کسان چی دی لم یؤمنو حقیقت کی دی ایمان نظر اوڑے فا احبت اللہ اعمالهم اللہ ضائع کرو دا دی اغا ظاہری اعمالو صوم و صلاة و منزین و دغی کلی دی اللہ دا غم ضائع کرو مجھے تو خلوص ہے وکان ذالکا اور دے ذاکار پا اللہ بانے دی دی اعمال دا زیادہ چی کمالا اللہ یسیر پا اللہ بانے آسانا یحسبون الاحزاب دی گمان کئی پا پاٹو یعنی دی جن احزاب چی دی پاٹے لم یذہبو چی لا تلی ندی ہم حاصرہ کچی کم غلیو دا دس ہزار فوج اولا تلی ندی دی دا گمان کئی آن کے تلیو و این یعت احزاب او کچی راش دا پاٹے او جاب مدنی بانے دی حملے دا پارو نیو ودو دی غاری و تمنا دی دادا لو انہم کاش کے چرے گئے دی بادون بار پا دیہات کی باندوں کے فیل آرائے پا باندوں کے اس علونا کہ تپوسن نے کئی عن انبائی کم ستا سے دو خبرنا سو چلو شو دے جنگے سنگ چلے شاو گٹلا ولو کانو فیکم کچلی بھی دی پتا سکنو ما قاتلو دی با جنگ نو کرے جنگ تو بنی اللہ قلیلا مگر معمولی برائے نام گورے خان حالانکہ لقد کان لکم یقینا ستا شاو دو پارا فی رسول اللہ پر زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ بہترین نمونہ خن نمونہ رجال پارا لمن کانا یرج اللہ دا آچا دا پارا چاہگا امید لری دا اللہ دا ملاقات اللہ سر دا پیش کے دلو والیوم الاخرہ او دا رض آخرت او چی دا رض روانا دا وزما کامیابی ناکامی التا چوکا پوکا دا وذکر اللہ کثیرا او اللہ دیر دیر یادی دا درو کسن دا در ایک صفات کی غشا کی اغدا نبی دا غدا پارا نمونا دے او رسول دا غدا پارا نمونا دے آغتی کم نے کدہ پکنی نبی رسول نمونہ نہیں ہوئی انہیں رہے چارہ پارا مضمون جی کا تاتو خیالی نو پا جنگ کی تکم خلق دے دا منافقین و مضامین دا روان دی او قسم قسم بیانے ہو کو چی منسر دا اللہ و عدو چکا سو چکم دے دا کیسر و کیسر مانے دا خدا تیر دا عرص تستاتو پا حق کی دی و تاسو چکم دے دا ارس بھی ہوتا ہے جی کم دے نہ دغاو کر نبی پی رہیو کے او نبی تاس رتول نہ بکار کی رتول نہ غوری دا مضامین دی آگے کے منافقین جی کم دے نہ آگے جی کل گیر شدا سے نو ما وعدن اللہ و رسول اللہ غرور اعظم سر وعدن اللہ نو سے منتا جی کم دے نہ تاس بطریر یا تاس بسکر روان دوانی یا تاس بدا سے حالان کے منگا ایسو کنو لیلی جرار رہا لکہ دا خود جی کم دے نہ موخ پنو لی جی تاس بموخ تک دل رہا کی صادقین اللہ بار بار کی سخت تکالیفوں کے سخت مصیبتوں کے کٹن حالاتوں کے آزمائش پستا سکے آزمائش اللہ بچی مضمون مسلمان اخلاص و خلوص پکے منافقان دی دورنگی کئی دولہ پن کئی ناغی کے جکم دے ناغی تب ہمیشہ لکتا سزان تکلیف دے وردول نے خام خاچ چکر کی دے کفار و دشمنی مغا تا پیرا حق و صداقت و دقا من سر را چا منگا چی سنگا کوئی دو دو آغا سی تاسو کوئی ناغی بسی احد ندر سا وکتان عبداللہ بن عبای نلی آگا دا عبداللہ بن عبای چی کمون پدے بانے دا اوسا و خضرائی دا مشرکان قومونو دا چی کم دے نو دی با جنگونو کوئی پس پدے کارے یولی جنگ ہو دی آگے کے چکم دے راغن شو رو دپا مشرعہ و قیادت باندے راغن شو دے مشر کو رو دتا دپا تاری ہوا شو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم راہ خلق دا اگر آگن شو دچے سمرا دم مرگلی ہو ہم حضور بانے راہ رہا بس اگر دو جانو بچہ چرا گنا دے چاہ سکا ہوتا تو دے گیا مسلمان شو رو برای نام مسلمان شو رو دا اگر آگلی دن بیا مقدر نہ خطا کری کتا تو خیال کی غزر بنی مستلق کیم دو اگر واقعی افکت دقا جو کرو الزامات اور دلی اور تپلی ہو خلق بے کم دے نگا کولی تفیقہ بھی چولا بزیلی بھی پیدا کولا آل تکی بھی کولا او آل تکی چی کم دے سرے منافقون ہو بزیب آنے رازی لا تنفقو من علا من عند رسول اللہ حتی انفضو دی مسلمانوں مانے خرش مکوئے رہا تاسو مذکور ہی نظر مور کرے مذکر کر جیو چی تف نفسی دا بار بار و حد کم تاسو نیدی دی جی دخ پلغا کم چی ردکے و خواستون نسم را خواستون چی کمو نا آغا پا دی خلقو کیو و دی برای نام را غلیو بمفاد آغراز دی مسلمانہ نو سے ہی گوئے پا مفاد بانے اگلی تو نو مدینے چلا گرے پر رسول اللہ بانے لگا لہا اسم دا سے خلق گوئے برار مخلوق تے چا آغید اسلام سر قائل نہیں دے اسلام یعنی آغید صحیح مسلمانہ نہیں گوئے پا آغید تبای لار نر معلومانو پا مسلمانہ لکے شامل نیو ظاہری چکم دے نو آمال لکے آغید شامل نیو کنن آغید زان لکھ اللہ ممی نبلا اسم بلا مخلوق تے رہا کہ اگر اسلام ایک خلوص نہیں تھے جذبہ نہیں تھے اسلام اسے برای نام سے قل مفاد و اعراض و غیب آنے کئی تا خلق را اللہ تعالیٰ بیانی ننا کہ قد یعلم اللہ یقینا اللہ تا معلوم دی المعوقین منکم آنکہ سنچیا منکون کی دستاسنا مسلمانان لرن جنگنا خبرہ کسان دی کنا مسلمانان کی شامل دی والقائلین ویونکی لی اخوان اخبرون تا ہم مشرب رونا منافقانو کے یعنی چکل ہم خیال داغیری رونا خطول دار مدینی خلق دی کردو رونا عزیزان دی لیکن اخفل ہم خیال خلق چکم دید دی منافقت کے اغیط دی وی حلوم ما الینا من کراسے سرو پریگا شکر تاسے زان پا تکلیم کے چولے دیو خام خام دے نبی سر مرگری شوی دے زان پا تکلیم ہو دا دشمنی ما خلق دا من تراشے من ترا دخل پان کرا دا منگا چسکو آج کوئے اور پخلا ولا جنتا اللہ کریا مگر بڑا نام سے شامل دی لیکن جو نقصان و مقرر سے مسلمان کا تو تکلیف اور کرو نو آگے کی جکم دین آگے دی مکھ مکھ کی دی پیش پیش کی بلا قرآن دب سے دینا آتا تھا دلیم دی چدی جکم سے کڑی دی آتا تھا اللہ اشح حضر علی دیر بخیلان لیتا اس کا بخیر رہتا بخیل بائی سوئی کہ دس کی عجیب دیر دلتا ہے وہ آو جکم دے چھو بچا دا نوکر چھو مجھے بنا نوکر چھو ناغا برا گئے ٹیلیفون کی اگر چکم دے رہا فلانے کو مرتی شو کا نا اگر کرے سنگ چلو آجی تو خوشحالی پاک بانے مرد جیما دا چلو کو جی جو ماں کے کم دینا ماں کے کم کارنامہ کرے تو گو ہوا تھا ماں زیادہ کارنامہ کرے تھا اور خم و مینم کو مومنان کے اور زبردست مومن اگر حال تو منگ بجانے کے منگوا تو کوئی گنا اور حال منگ تو مقبول بجا رہی شیر تو منگ دیا سر کے بنے وہ کہ خلق دیر نہیں بڑے اللہ جی بڑے فلاحوکم سرکی تھا سب ارسنت الحدار فغتی ہو جبوں اشحتنا للخیر دیر بخیلان دی تاستا پا خیر رسی دلو کی کسن لگا گند فیدا ہم رسی نو پدی بانے لوی قہر نازلی گی اور دا سی بخیلان دی اداس ہوئی دا چلو شو دا چلو شو اولائی کرتا کسن جی لم یو امینو دی مسلمانان نی خدا فیتا کہ اللہ علیہ گوڑا گوڑا دی ایمان نی آنا ہوڑے دا درن مومنان نی گوڑے دا فیتا سی دی جی کم دی دا خدا لگوڑی جی گا فأحبت اللہ آمالهم دی آمان نیون چی کری دی مون دی کری دی کری دی آجونی کری دی زکاتون ایور کری دی بچاندی ایور کری دی پجادون کری دی فأحبت آمالهم اللہ تعالی دی آمال فأحبت اللہ آمالهم اللہ ضائع کری دی آمال اغیبان اس نتیجہ نیشتا دی در سمعی جسے کری دی غلطی بیدہ غری لیکن چی اللہ تعالی حدیث مفہوم دی اللہ چی کم دی نغستاسو دی دی معلوم تا دی صورتون تا نگوئی لیکن اللہ بوری ستاسو ظلم تا ستاسو نیتون تا اغیت بوری وظاہر اعمال معنی چیتا یو دی باطن کے بلے رضا ہوتا فیلتا تا لکی دا حدیث مضمون لے سی جس طرح کم دے اللہ نبوری ستاسو چیز کم دے صورتون تا شکلون تا اور نستاسو چی کم دے معلوم تا تو بوری نا ستاسو نیتون تا ستاسو آخدہ بوری پولیس تا بوری جتا سلکی جذبہ سلا نداد دی قسم خلقو شامل لی پا ار عمل کی شامل لی پا نبی پا سمونز کئی چندی ور کئی ور سروتی لگا یر زیرے ہوئی را موجودی قرآن کی کمزور نکل کی کم لکھ دیا قرآن تو قیامت پورے دے خدا سے قسم خلق شتا کنا اصلاح کئی کنا وکانا ذالک علی اللہ یسیر وکانا دے دا کار ذالک دا کار دا نتاول و بزایا کول دا مالو علی اللہ پا اللہ من یسیر آتا اللہ تعالی جتا لہ وزر کین وزر بس در کیا خلوص غواری جذبہ غواری اخلاص غواری ستا باطن کے جکم خلوص تے جذبہ دا تا بوری اور قربانے کے ماتا سباہ مارو نہیں کہنے کہ مضمون مضمون بیان ہے مسلمان جی شامل دی اور ان سے مدینے میں اثر رہا اور آج تک کبھی خیال ہوا طوفان آ گئے وہ طوفان کے اگلے خیمے میمے اثر والے تر اگلی سے کہ میں کھلے گم اگیم بےمانی ہو اغم شکست ہو کھلے گا حالات ایسی کھلے گم شکست ہو کھول کا نا اور تک کسی کمزور پاگی بھائی ہم طوفان ابو سفیان اپل اور لشکر مشکر توڑ سے کمزور دے جانے والا سورت اور سلسلہ احزاب یا حضور الحضاب جی گمان کئی پر دل پر تو بانی لم یزبو سلا سلی نری دیوئی کہ غیل اصلی دی حلن کیا سلی ہو وہ دیوئی اللہ نے سلی رہا موجود دی جن تک موجود دی وہیں یہ عدد احرام کے چریاشی دار دل مخالفین مسلمان و دشمنان یا ودو یعنی تمنا اور رو کئی لو انہم بعد انکاس کے چلے دیوئے بار پھر عراب پاندو کے اگر بدوان نہیں ابھی سر بار یس الون عن انبائکم تپوس یو بلنا تپوس کا استاد سے باہر کے سنگ چلو سوال تھا منگا قرآن کے لیے اخبار بدوان نہیں اور عرب ابھی کسی کم دیا نال تک خبریوں میں تب کا پتا نہیں چلے حالت رضی گیا وزیر مخ کے دار روس سے کم ہو روس قائلین سمر جی وہ سم دیر جی رہا اس حکومت ہم تو مخل ہے وہ تم رکھا دے کر دے کہ آج تک کسی کم دیا آغاز سے چل نہ بجلی گھر میں کتنا کلو کبل نہ خدا روس راہ والے دو مرا گوپی پلس روپئے تمہارا گوپی پلس روپئے دمون سرا گوپی پلس روپئے رس رس جو ادھر خدا روس راہ والے نہ جذبہ نہیں گانا نہ ندی قسم خلق کی کم سے پارا زمانہ کی موجودی ندی جی کم ویز ہے ندی کو کفر طرف سے مائل ہوں اور باپ الگ سے جنگ کے حبل کل میں داخل ہوں اور باپ الگ سے تو پوچھنے حکم چلے گا سن میں چلو شو مسلمانوں گٹا ہو کرو کہ نقصان ہو کو دا مضمون دل کی بیان یا سبون الحضاب گمان کری دی پر اگر دل و پرتو بانے لم یزابو چی دی تلی نجی حلن کری سری ہو تقیلی ہو و این یا اتت احضابو کچری راشی دا اگر دل مخالفین مسلمانوں پر حملہ بانے جواد دو ندی غاری لو انم کش شوی دی بعضون پر آرائی بار و بان روکے اور یس الون تپوسنے کوری ان آم با ایکم ساتو دا خبرون بارکے تی مسلمانوں لیکر سے چلو شو ولو كانوا فيكم او كان دي بتا سے کہ موجود ہے ما قاتلوا ندی بجن نو کرے الا قليلا مگر دل لگ برے نام نہ کہ جب بھی بتا سے کہ موجود دے نبی کے کم دے نہ دل تک اللہ تعالی کا مضمون رو لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه یقینا دا تاس ز پارا پجند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیر خنمونا نہ لکہ کم مشر کے ساتھ دے نبی کے ساتھ دے فکم تکلیف کی جس ساتھ بال بچ دے دیوی خطر لگا نا باقی کے دراغ بال بچنے دے ادھر دراغ پر زیمہ بانے دا خواب پر یہ خندق کی چکم تاز سکتا تھا سو یو گھڑے کرے دراغ دو گھڑے دے لمنی چکتا تھا دو گھڑے دراغ لگے پر کم تکلیف کی دا نبی تا سر شامل دے دا ازنا مسلمان سر آغا شانہ بشانہ دے آغا چستا سو سر دے تا سو کے موجود دے کم سخصی کے پتا سو دا آغا پا آغا دا کم تکلیف کیا برداشت کی آغا تا دا طولو کی شامل دے ندا خو نمونہ دا کرن میں جدا نمونہ دا رضاقا پا جن کے دا گھر دلتا کہ دیدے کہ دا خاص راگ ہے تو عام جن کے رسول اللہ نمونہ دا صلی اللہ علیہ وسلم ہر عمل کے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ دا مجھے مجھے جب خبر کولا یوڑے لے عالم نما تفوسو کو جدا چی کم دے دا گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کار چی کم دے پر یہ طریقہ با نکڑے دے اور دا آخوی آخو خو رسولو نمونگا خو رسول نمونگا خو آخو تا نسیو سے دے یہ لگا کہ رسول اللہ رغلے دے لئے جدہ آپ کا نفس قدم دا شاہ ہوگا فاقہ طریقی دا آگا سیرت و ناہتو تندگا خبل کی لو اون لو اول وی ہے قرآن و حدیث منگ لپا نہیں دا آسر کے مستحید نا منگ قرآن منگ منگ لفقا دا 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 لو لو مجھانا کو دا ری 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 ہوں گا دا دا منگ مجھے سے منگ خبر کو دا چتا رسول اللہ یا طرف تک صلی اللہ علیہ وسلم تا دا مسلمان دا سشوی یا دا سلح آگا شوی ستا دا سم مسلمانی شوی تو بس جن کے گورے نے اعتبار رسول تو گورے چاہتے کہ یہاں سے بات ہے کہ تو آگا نہ کہے نتی وجہ نے آیا تدن کرا ہو دے مفہوم بڑا دیر عام ہے اور پتہ ہے ہم نہ بار بار ما تے تقریر ہم کری کہ الک استاس و پجن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر زندگی کے استاس و بتون جن د گریلی کو نے جواب لے تر سالارے د جنگ پر حالات تمام زندگی تو نے نمونہ استاس استاس د جن پر رسول اللہ زندگی دا ملاقات کان لگو یقینا دست از پر بھی رسول اللہ پر زندگی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسے تو حسنات خلمنا چہرہ پارا تسلی لمن کان یرجو اللہ دعا چا پا چا ہو امید لری دا خدا دا ملاقات او چا خیرت نہ مری نہ ہے بارم نہ ملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او چا خیرت نہ کرے ہاں جی والیوم الاخرہ او روز اخرت یا اخرت نی اور زرا روان او ما سره بچو کپو ورگی یال تک زکا میں چم کا بیان کال تک ناکم شو ناکم دشو وزکا اللہ کثیرہ واللہ ریر ریر یا ری اذن تکی اللہ بزورم ہو آیا اتی کلا تنزل بزور رکھے ہاں نو گا نزام دری سی پتو ندی تو یہ دری سی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دقا نمودا او کدا پچا کی نی نمیان رسول اللہ نمونا دا ساس دفاق رسول اللہ نمونا دا ساس نیران دا امریکی ساس نمونا دا ساس او گو رہا چتا سو دخپل جن کے در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم طریقہ آگا سے دا او گو رہا واشا ہے نگر او دا داقی عذاب مو گو رہا داقی آگا سنگا مو گو رہا ایک مضمون دیر رہا خدر دیر اللہ نرہ دیر درخواست مضمون دیر اللہ مرحم علینا من قرآن نظیم امام و نور و غرم اللہ ذکر لنا منہ ما نسینا و علم لنا منہ ما جہلنا و رزقنا تلاوت و انا علیہم دعاوک اللہ بمارا نشفہ اللہ نقرق لازکی حجتنا لنا فرقی مشکلات اندر اللہ اسلام نے فتح کی کفر نشی کسر سلمانہ نے کی تفاقت حق میں رکھے اس کے